ξεκίνησε με μια προδημοσίευση σε ένα σερβερ online που γίνονται προδημοσίευσεις, μιας ανάλυσης σε μελέτες από την Κίνα, οι οποίες παρουσίασαν στοιχεία για το πόσοι από αυτούς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία εκεί με νόσο από τον κορονοϊό είναι καπνιστές και πώς είναι μη καπνιστές. Παρατήρησα στις πρώτες δύο μελέτες που είχαν βγει ότι ήταν πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των καπνιστών. Και γι' αυτό ξεκίνησα να τις παρατηρώ συστηματικά, δηλαδή όποτε έβγαινε κάποια την έβαζα στην ανάλυση μου. Έκανα την πρώτη λοιπόν προδημοσίευση στις 23 Μαρτίου με ανάλυση 5 μελετών και είδα ότι πράγματι το ποσοστό ήταν των ασθενών που κάπνιζαν ήταν περίπου 10% τότε, το οποίο είναι εξαιρετικά μικρό για την Κίνα, γιατί στην Κίνα έχουμε τεράστια ποσοστά καπνίσματος. Οι άνδρες έχουν πάνω από 50% των ανδρών καπνίζουν, οι γυναίκες πάρα πολύ λίγο, 3%, αλλά σαν μέσος όρος όλος ο πληθυσμός είναι γύρω στο 27-28%. Άρα περιμένεις, λογικά, ότι περίπου τόσο θα είναι και το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι καπνίζουν. Γιατί ο κορονοϊός, όπως ξέρουμε, όλοι μας είμαστε ευαίσθητοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φύλου. Οπότε περιμένεις να είναι ένας καθρέφτης και της κοινωνίας. Ήταν λοιπόν πολύ μικρός.
Πιστεύατε ότι το ποσοστό των καπνιστών θα αντανακλάται και στις βαριές περιπτώσεις, αυτούς που νοσούν και πεθαίνουν?
Και περισσότερο ακόμα, μάλιστα. Γιατί επειδή οι καπνιστές έχουν και νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως είναι οι καρδιοπάθειες και οι πνευμονοπάθειες, που αυτά είναι από μόνα τους παράγοντας κινδύνου για κακή έκβαση σε νόσο από κορονοϊό, περιμέναμε να είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, ήταν τότε περίπου στο 1/3 από αυτό που αναμέναμε.
Αυτό εσείς πού το αποδίδετε, γιατί άρχισε να επαναλαμβάνεται και σε άλλες έρευνες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα το μελετάνε και στη Γαλλία ως φαινόμενο.
Ναι.
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται?
Κοιτάξτε, στην αρχή θεώρησα ότι οφείλεται σε κακά δεδομένα που έχουν συλλέξει οι Κινέζοι και τα οποία μετά θα δημοσιεύουν. Όταν φτάσαμε λοιπόν στις 13 μελέτες, όπου πλέον ήταν περίπου 6.000 τα άτομα που αναλύσαμε και βλέπαμε ότι έπεσε κι άλλο το ποσοστό, είχε πάει στο 6%, ήταν η πρώτη φορά, 3 Απριλίου, που δημοσίευσα μια υπόθεση ότι τελικά η νικοτίνη φαίνεται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες στη νόσο από κορονοϊό και ότι προστατεύει, και μάλιστα αυτό υποδηλώνει ότι δεν το βλέπουμε και ξεκάθαρα από το κάπνισμα, γιατί το κάπνισμα δεν είναι μόνο νικοτίνη, είναι και πάρα πολλά άλλα βλαπτικά στοιχεία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάπου χάνεται η εικόνα. Θεωρώ λοιπόν ότι με την καθαρή νικοτίνη θα είναι ακόμα σημαντικότερο το όφελος, θα φανεί ακόμα περισσότερο. Αλλά έκανα εκείνη την υπόθεση, την οποία τη χαρακτήρισα τότε ότι οφείλεται στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που έχει η νικοτίνη, και οι οποίες σε κάποιον που δεν καπνίζει θα είναι ακόμα μεγαλύτερες σε σχέση με έναν ο οποίος υποβάλλεται στις τοξίνες του καπνίσματος. Αλλά στη συνέχεια, πράγματι, όπως λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία, δύο μελέτες, περίπου 11.000 άτομα συνολικά, εξαιρετικά χαμηλά τα ποσοστά του καπνίσματος. Και το τελευταίο ήταν πάλι στη Γαλλία, όπου ακολουθώντας ακριβώς την ίδια μεθοδολογία με μένα, βρήκαν και εκεί ότι το ποσοστό των ασθενών με νόσο κορονοϊού που καπνίζει είναι πάρα πολύ λιγότερο από το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό.
Θέλαμε να μας εξηγήσετε λίγο όμως το πώς έχει εκλάβει η επιστημονική κοινότητα αυτά τα δεδομένα που προκύπτουν σε σχέση με το κάπνισμα και το κορονοϊό. Φαντάζομαι ότι και εσάς θα σε εξέπληξαν και ότι μάλλον το αντίθετο ψάχνατε να βρείτε, αλλά τα στοιχεία δεν το κατέγραψαν. Δείχνουν ότι τελικά το κάπνισμα μπορεί να κάνει και καλό.
Σωστά. Τα στοιχεία πράγματι μας εξέπληξαν, αλλά όχι, δεν μπορεί το κάπνισμα να κάνει καλό, γιατί κανένας μας, ούτε εγώ ούτε οι Γάλλοι, δηλώσαμε ποτέ ότι το κάπνισμα είναι λύση. Το κάπνισμα δεν μπορεί να είναι λύση, γιατί ακόμα και αν θεωρητικά προσέφερε κάποια βοήθεια, οι βλάβες που προκαλεί, και όχι απαραίτητα μακροχρόνια, μπορούν να γίνουν και σε λιγότερο χρόνο, είναι πολύ περισσότερες από το οποιοδήποτε όφελος, ακόμα και αν υπήρχε. Επίσης, σας είπα ότι επειδή το κάπνισμα ακριβώς βγάζει πάρα πολλά τοξικά, και η απάντηση και στην προηγούμενη ερώτηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ευεργετικό στο τσιγάρο ή θα μπορούσε να είναι ευεργετικό πλην της νικοτίνης, και γι' αυτό επιλέξαμε την νικοτίνη και την οποία υποστηρίξαμε βέβαια και με βιβλιογραφικές μελέτες για το τι ακριβώς κάνει. Άρα μένει το εξής, ότι το κάπνισμα οφείλουμε και τώρα να το διακόψουμε, γιατί σκεφτείτε ότι οι καπνιστές εμφανίζουν και στεφανία νόσο. Καρδιοπάθειες δηλαδή. Καρδιοπάθεια είναι παράγοντας κινδύνου για τον κορονοϊό. Οπότε, όσο και να σε προστάτευε, αν σε προστάτευε το κάπνισμα, την έχεις χάσει την προστασία. Η λύση όμως είναι, και αυτό το οποίο θα μελετηθεί, είναι τα φαρμακευτικά συσκευάσματα νικοτίνης, τα οποία όπως γνωρίζετε υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι και εγκεκριμένα για χρήση σε έναν καπνιστή για να διακόψει το κάπνισμα, αλλά πλέον θα δοκιμαστούν και είναι και αρκετά ασφαλή για να δοκιμαστούν, ακόμα και σε μη καπνιστές, ως ένα θεραπευτικό σχήμα για την αντιμετώπιση της νόσου από κορονοϊό.
Ξέρετε βεβαίως ότι χάρηκαν πάρα πολύ όλοι οι καπνιστές, ειδικά στην Ελλάδα, στο άκουσμα αυτών των στοιχείων, δεδομένων και των υποθέσεων. Σε σημείο που να λένε ορισμένοι ότι εκεί μπορεί να οφείλεται και η ανοσία που δείχνουν να έχουν οι Έλληνες, τα χαμηλά ποσοστά τόσο νόσων όσο και θανάτων στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να βασίζεται κάπου?
Νομίζω ότι είναι άλμα σκέψης, γιατί αν δείτε και άλλες χώρες, ας πούμε η Τουρκία που έχει αρκετό κάπνισμα, βλέπετε ότι έχει πάρα πολλούς θανάτους. Δεν είναι έτσι και κακώς έχει δοθεί εντύπωση ότι μιλάμε για το κάπνισμα. Γιατί όπως σας είπα, το κάπνισμα δεν πρόκειται να δείξει και τα πραγματικά ωφέλη της νικοτίνης και δυστυχώς οι καπνιστές, δυστυχώς και να θέλανε, θα μπορούσαν να έχουν τις ευεργετικές επιπτώσεις, τις οποίες πιστεύουμε ότι έχει νικοτίνη. Γι' αυτό πάλι η συμβουλή προς όλους είναι η διακοπή του καπνίσματος. Απλά εγώ θα έλεγα να μην το διακόψουν χωρίς να το υποκαταστήσουν με μια καθαρή μορφή νικοτίνης. Αυτή είναι η σύσταση, ας πούμε, η δικιά μου, και να περιμένουμε να δούμε τις κλινικές μελέτες και με βάση τις κλινικές μελέτες, που όπως καταλαβαίνετε δεν θα βγουν άμεσα, θα κρίνουμε και θα αποφασίσουμε όχι μόνο για τους καπνιστές και για τους μη καπνιστές, αλλά για τους καπνιστές τώρα που τους αφορά άμεσα. Όχι, η διακοπή του καπνίσματος είναι και τώρα η καλύτερη επιλογή, απλά καλό είναι να γίνει χρησιμοποιώντας ένα φαρμακευτικό σκεύασμα νικοτίνης ή εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης, πολύ καθαρότερα από το κάπνισμα πάντως.